Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs. Šī ir drošinātāja 112. Epizode. Sveiki, klausītāji! Es sveicināšu Rihardu.
Sveiks, Dievs, sveiki, klausītāji! Esam aizvadījuši lieldienas, gan jau izšūpojušies, gan jau cerams nepārēdušies olas un citus gardumus, un atkal sēžamies pie saviem rakstītājiem, savām iedierīcēm, laptopiem, datoriem un visa kā cita, lai nodotu jums vēstis par un ap Ukrainu, un arī šajā nedēļā mums ir sarūpētas vairākas lietas, ko jums stāstīt.
Jā, tie, kuri klausās drošinātāju, jau regulāri zina, ka mūsu moto ir skaidra un personīga par karu Ukrainā. Mēs cenšamies atrast dažādus skatu punktus uz šo brutālo karu. Šoreiz piedāvāsim jums, jā, skatu uz to, kas notiek Ukrainā, kas notiek tur pie pašas frontes. Tur turpina dzīvot cilvēki un pēc sākotnējām izmaiņām, ko šis te pilna mēroga iebrukums ienesa ikviena dzīvē, cilvēki ir pierādījuši, ka arī šādos apstākļos spēja adaptēties un turpināt darīt to, ko viņi ir darījuši. Šoreiz mūsu lielā intervija ir ar cilvēku, kurš, nu, kura dzīves neatņemama sastāvdaļa ir sikspārņi, pareizāk rūpēšanās par sikspārņiem. Nu, tad šoreiz būs saruna par karu, par karu ietekmi uz cilvēkiem un par to, kā viņi turpina darīt savu darbu. Tiesa, te uzreiz jāpiemin, ja jūs interesē sikspārņi, bet neinteresē karš, tad arī šī intervija būs interesanta tieši jums.
Jā, un arī tiem, kam varbūt ir baili no sikspārņiem, arī tiem es ieteiktu šo interviju noklausīties, jo Aļona Priļūcka noteikti pastāstīs jums, kā ar viņiem apieties, kāpēc nevajadzētu no viņiem nemaz tā baidīties, un viņa ir Ukrainas sikspārņu rehabilitācijas centra līdzdibinātāji. Ar viņu šajā epizodē mēs sarunāsimies, bet sīkāk jau es pastāstīšu vēlāk. Arī šodien, kā parasti, vispirms ar mūsu eksperti Kristīni Bērziņu pārunāsim ar Ukrainu un drošības jautājumiem saistītas aktualitātes.
Jā, viņa bija tikko izkāpusi no lidmašīnas, bet kā vienmēr, kā jau Kristīnei pienāks, lietas kursā par visu svarīgāko, un tad nu izrunājām šīs trīs tēmas. Proti, vai mazinoties ASV interesē par mieru sarunām Ukrainā, Eiropa izmantos iespēju, lai spēlētu lielāku lomu. Kāpēc Putins pēkšņi gribot runāt ar Ukrainu par tiešo? Un Spānija pārsteigusi un aizsardzībai tērēšot vairāk, krietni ātrāk kā paredzēts. Kāpēc tas ir svarīgi arī Latvijai? Par to visu sarunā ar Kristīnu Bērziņu. Atgādināšu, ka viņa ir drošības politikas pētniece un Vācijas Maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāja. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīne!
Sveiki, sveiki!
Klauja, otro nedēļu tiksies Ukraina un tās rietumu partneri, bet ASV valsts sekretārs ir atteicies piedalīties sanāksmē, jo Ukraina ir atteikusies no vienas prasības attiecībā pret viņiem, proti atzīt Krīmu kā Krievijas sastāvdaļu. Vai šī ir iespēja Eiropai spēlēt lielāku lomu miera sarunās?
Ļoti labi jau ir tas, ka nav runa par vēl vienu Saudārābijas tikšanos. No Eiropas skatījuma, protams, ka ir normāli, ka saruna par Ukrainas drošību, kur ir saruna par Eiropas drošību, arī notiek Eiropā. Un pirms nedēļas notika sarunas Parīzē, un šajā nedēļā notiek sarunas Londonā par mieru. Un šajā sarunās Vācija, Francija, Lielbritānija, stiprākās Eiropas valstis, satiekās ar Ukrainu, satiekās ar amerikāņiem un izskata sīkos sarežģītos punktus, ko darīt tālāk. Arvien vairāk izskatās, ka Amerika nevēlās lielu lomu vai pat minimālu iespējams lomu Ukrainas tālākās drošības garantēšanā. Tas nozīmē, ka Eiropai tā loma būs ārkārtīgi nozīmīga un liela. Un šeit mēs redzam tuvās saiknes, kas būs starp Eiropas valstīm, trijām lielām Eiropas lielvarām un starp Ukrainu Un, ja Ukraina cenšas atrast sev ceļu Eiropas Savienībā, Eiropas kontinentā, tad stiprināt šīs attiecības būs ārkārtīgi nozīmīgi. Kas nav īpaši spīdoši, ir tas, ka no Amerikas puses tikai ieradīsies Keiths Kelloggs, īpašais sūtnis Ukrainas jautājumos, bet īpašais sūtnis drīzāk tajos jautājumos, kuri ir Ukrainai labvēlīgi. Un tur, kur kaut kas nebūs Ukrainai pa spalvai, vai, teiksim, arī varbūt tikai nopietnējās sarunās ierodās tad Rubio valsts sekretārs un Vitkovs, kurš ir sūtnis pārsvarā tuvo austrumu jautājumos, bet ir tagad atkārtoti bijis Maskavā un arī šajā nedēļā viesosies Maskavā. Vitkovs, kurš ir it kā stiprāks, nozīmīgāks, neieradīsies Londonā, netiksies ar ukraiņiem un ar eiropiešiem, bet aizlidos atkal uz Maskavu. Notiek paralēlas sarunas, bet tas vai lielvarām Vašingtonas burbulī šīs sarunas liekas nozīmīgas, spriežot pēc klātbūtnes trūkumu, visticamāk ne.
Tevis pieminētajam Vitkovam Putins esot teicis, ka Krievija būtu gatava iesaldēt konfliktu esošajās frontes robežās. Vienlaikus Putins esot gatavs pat tiešo runāt ar Ukrainu. Kā tu redzi, ko Krievija šajā brīdī mēģina izspēlēt?
Notiek kaut kāda kustība Krievijas pusē. Protams, ir grūti saprast, cik nozīmīga ir Krievijas virzība uz pamieru pusi. Bija drusku mierīgākas lieldienas Ukrainā, nekā būtu bijušas citas dienas. Nebija gluži tik traki, cik citās dienās ir bijušas. Ko tas nozīmē, vai tas bija pamiers uz lieldienu stundām? Gandrīz. Pamiers.
Ukrainas karavīri ir teikuši, ka Krievija nelīdz galam ievēroja pamieru, kā tā bija solījusi.
Nelīdz galam ievēroja, un tas ir. Vai ir maziņa virzība uz to, kas būtu sagaidāms pēc Krievijas vārdiem? Jā. Vai pavisam bija tas, ko arī rietumi, arī ASV gribētu redzēt? Nē, nebija, bet tā notiek kaut kāda kustība. Putins arī esot teicis, ka vēlētos divpusēji sarunas ar Ukrainu. Nu, ar Ukrainu viņš taču netaisījās runāt, un ar Ukrainu īpaši ne šo Ukrainu, viņam netīkamo Ukrainu, viņš arī negribēja runāt. Bet tagad jau ir runa par to, ka varbūt varētu apsēsties pie viena galda. Citur ir spekulācija par to, ka tad, ka Kurska būs atgūta, un ir kā tikai nedaudz vēl teritorijas ir Ukrainas pusē, tad jau varētu ātrāk virzīties pie kādām sarunām. Tātad pēdējās dienās, vai nu tāpēc, ka tas ir nopietni, vai nu tāpēc, ka tas varētu būt Putinam izdevīgi, drusku mainās retorika un drusku mainās vēlme pietuvoties pamiera galdam. Tas noteikti ir nozīmīgi tāpēc, ka no Vašingtonas puses ir izskanējusi nepacietība un vēlme vienkārši atkratīties no Ukrainas un Krievijas jautājuma. Un ja Krievija sev vēlās tīkamu darījumu ar Vašingtonu, tad Krievijai būtu drusku jāpasteidzās. Tātad kaut kāda kustība ir, bet vai Krievija šajā brīdī taisās pavisam atdot savus karu mērķus, visticamāk, nē. Vēl kas ir izskanējis, ir, ka Krievija būtu ar mieru ilgtermiņā atdot uzskatu, ka visas Zaporižas, Hersonas, Doņeckas un Luhanskas teritorijas ir Krievijas daļa, lai gan faktiski liela daļa no šīm teritorijām, īpaši no Zaporižas un no Hersonas teritorijām, ir vēl joprojām Ukrainas rokās, un Krievija tagad, vai tā saucās piekāpšanās, ka Krievija tagad ir mieru atdot ieceri vai atdot apgalvojumu, ka tās ir tā Krievijas teritorijas, nu, varbūt tas ir tāds ļoti maziņš solis uz priekšu, bet par to pārāk ne Ukrainai, ne Eiropai nebūtu jāsapriecājās. Bet pat visam teikt, ka pilnīgi nekāda kustība no Krievijas puses nenotiek, to lūk arī nevar. Un tāpēc notiek varbūt neliela tuvošanās kādām nopietnākām sarunām, bet es neredzu ne no Krievijas puses, ne no Amerikas puses neko tādu, kas baigi iepriecinātu Ukrainu vai iepriecinātu Eiropu. Nav runa šeit par īpašām drošības garantijām. Ir sarežģīti jautājumi par to, par atzīšanu, par Krimu, vai kas tad īsti ir Ukrainas teritorija. Un sagramot un izstrādāt šos jautājumus, tas būtu sarežģīti, jo ja Ukrainai pašai ir jāpieņem to, ka Krīma ir zaudēta, tas ir daudz sarežģītāk nekā citām valstīm to pieņemt. Tas tiešām arī varētu būt liels klupšanas akmens.
Spānijas premjers ir paziņojis, ka jau šajā gadā viņi aizsardzības sektorā iztērēšot papildus 10,5 miljardus eiro, sasniedzot 2% no iekšzemes koprodukta tieši aizsardzības mērķiem. Tas pārsteidz daudz, jo iepriekš Spānija bija plānojusi šo mērķi sasniegt tikai 2029. Gadā. Spānija nav no tām valstīm, kur mēs šeit bieži drošinātājā pieminētu. Tā ir tālu, tā ir īsti ne ļoti skaļa Ukrainas atbalstītāja. Kāpēc Spānija spēruši šādu soli?
Spānijai ir jāpierāda to, ka tā ir nozīmīga NATO dalība valsts. Spānijā, piemēram, ir lielas Amerikas jūras flotas bāzes rotā. Tas, piemēram, ir viens nozīmīgs punkts, kāpēc NATO ir svarīga alianse Spānijai. Latvijai Spānija arī ir nozīmīga, tāpēc, ka Ādažos ir arī motorizētas brigādes un liela daļa dalība tieši no Spānijas un arī augstas samatpersonas un karalis ir ciemojies Latvijā, tāpēc, ka Spānija ir ļoti klātesoša Latvijas drošībai, bet Spānija izcēlās ar to, ka tā bija valsts, kura vismazāk tērēja aizsardzībai ar tikai 1,28%. Un ja virzamies tagad tuvāk pie Hāgas, NATO samita jūnijā, kur runa jau ir par to, vai nevajadzētu tos 5%, tad pēc kā tas izskatās, ja Spānija tikai 1,28% var iztērēt drošībai. Tālūk saņēmās šajā gadā pacels līdz 2%, bet interesanti šeit ir kā pacels un kas nozīmē drošība un aizsardzība Spānijā. Un, ja skatās tādā tradicionālā nozīmē drošība un aizsardzība, tur būs apmēram 2 miljārdi jauni ieguldījumi, jauni tēriņi aizsardzībai. Bet pārējais ir ieguldīts karavīra algās, zavu karavīru apstākļu labošanā, modernizācijā, un vēl drusku vairāk nekā 3 miljārdi būs telekomunikāciju un kiberdrošības ieguldījumi, lai varētu radīt digitālu vairogu Spānijai. Šī pavisam cita pieeja nekā daudz viet, kā pēkšņi pacelt savus aizsardzības tēriņus. Man, protams, personīgi labāk patiktu, ja Spānija nopirktu vēl Patriotu raķetes vai kā citādāk ieguldītu vairāk austrumu flanga drošībā, bet pat ja Eiropas līmenī Eiropas valstīs paceļās kiberdrošības kapacitātes, ja normalizējās fakts, ka vajag ieguldīt aizsardzībā pat Spānijā, kura no Krievijas ir tālu, un Spānija, kurai ir kreisiskā valdība, kura uzstāja, ka tā ir pacifistiska valdība, un valsts vēl joprojām, realitāte ir tāda, ka pat Spānijā šodien vajag vairāk ieguldīt un redzi, kā Spānija var saņemties un tik līdz tiem 2%. Un ar šo apņemšanos es ceru, citas valstis arī pacels savas ambīcijas, tāpēc, ka ja Eiropas dienvidos vairāk nevilcinās, tad arī citviet dienvidos un arī, piemēram, Beļģijā varētu lielākas ambīcijas arī pacelt. Arī tur sasparojās, arī tur jūt to, ka tie 2% ir absolūti jau pagājuši kā mērķis. Bet tiksim līdz jūnijam un redzēsim, ka daudzas valstis būs to 2% slieksni pārkāpušas un būs vairāk runa par to sarežģītāko 3 vai 4 vai 5% nākotni.
Papildi jautājums. Es lasu, ka šis plāns palielināt aizsardzības izdevumus pašā Spānijā iekšā tiek pārdots arī ar argumentu, ka tiks izveidotas 100 tūkstoši jaunas darba vietas tehnoloģiskajā un militārajā sektorā, palielinot iekšproduktu par 0,4 līdz 0,7%, bet mans jautājums ir tāds, cik Spānijai vispār ir svarīga NATO, jo pat jau pieminēja, tā ir ļoti tālu no Krievijas, un mēs šeit Latvijā uz NATO noteikti skatāmies pavisam citādi nekā cilvēki Spānijā.
Spānijai rūp drošība, bet drīzāk varbūt no okeāna puses, no jūras, vidusjūru un un plašais okeāns un plašākā pasaule, tā vienmēr ir rūpējusi Spānijai. Bet attiecības īpaši pašreizējai valdībai ar aizsardzības tēriņiem ir sarežģītas dēļ Spānijas pavisam citādākās vēstures, kura bija 20. Gadsimtā. Tāpēc, ka fašistiskas tendences un tāda superkonservatisms un arī militārisms, kāds valdīja arī augstā kara laikā Spānijā, ir kaut kas, pret ko tieši kreisiskie spēki, kuri pašreik ir valdībā, tik ļoti cīnījās. Un tas, ka tā ēra, kad Spānijai bija ļoti lieli aizsardzības tēriņi, nebija spilgtākā ēra Spānijā no cilvēktiesību viedokļa, no politiskās brīvības viedokļa, un Spānijai pašai būs jāpārveido savu pašapziņu un izpratni šajā gadsimtā, lai varētu apvienot gan to, ka NATO valsts nozīmē nevis tikai uzņemt Amerikas karkuģus rotā un nedaudz piedalīties austrum flangā drošībā, bet iesaistīt domu par aizsardzību ikdienišķīgāk Spānijā pašā, un ka tas nenozīmē atgriešanos sliktā vēsturiskā ērā. Bet tik daudz vieta arī Eiropā mēs skatāmies, kā tagad no jauna iemācās un atkal cenšas izprast to, un kādas tad bija 20. Gadsimta mācības, un ja austrum flangā Latvijā, Ukrainā mācība ir skaidra, ka vajag ieguldīt aizsardzībā, drošībā, jo citādāk būs briesmas, tad citviet Eiropā varbūt tā aizsardzība bija tās briesmas. Un tas ir drusku Spānijas piemērs. Un tad tāpēc varbūt nav bijuši tie 2% un redz tagad tomēr kaut kādu kustību arī Spānijā.
Tas man nedaudz atgādina arī droši vien Japānas situāciju, kad šie te vēsturiskie rēgi ilgus gadus vai gadu desmitus pareizāk ir padarījuši sabiedrību ļoti piesardzīgu attiecībā pret savām militārajām izpausmēm.
Tieši tā, un Vācijā tāpat. Vācijā runā par Zeitenwende, par ēras maiņu un domāšanas maiņu par to, ka bez militārā spēka pasaulē neiztikt. Ar ekonomisko varu vien nepietiks. Vācija to tagad ir iemācījusies un beidzot arī tieši šajā gadā ir notikušas tās ekonomiskās pārmaiņas, kuras ir nepieciešamas, lai tos Zeitenwende vārdus padarītu arī par darbiem. Un izskatās, ka citviet, kur arī ir vēstures rēgi, kuriem ir grūti tikt pāri, arī citviet, piemēram Spānijā, notiks pārmaiņas.
Nu redz, tāda lielāka kustība un negaidīta varbūt rezultāti, it kā konfliktam, kas ir tālu no paša Spānijas robežām. Labi, liels paldies tev, Kristīne, par skaidrojumiem šajā nedēļā un sazvanamies jau pēc nedēļas.
Uztikšanos pēc nedēļas!
Paldies, divu paldies arī Kristīnei, kā vienmēr par izsmeļošo analīzi noteikti interesantas tēmas, ko esat pārsprieduši gan daudz notikumu jāpēdējās dienās norisinās un vēl norisināsies, īpaši sakojam līdzi sarunām par un ap Ukrainas pamieru, tur izskatās, ka Trumps kļūst arvien nepacietīgāks un jāsako līdzi, kas un kā tad notiksies.
Nu tas katrā ziņā Latvijas radio ziņās, klausieties ik stundu, arī Rihards tur savu rociņu pieliek. Bet šajā brīdī es gribēju atklāt mūsu jau ierasto explainer sadaļiņu, kurā kādai tēmai pieķeramies nedaudz ciešāk. Proti šajā reizē atradu interesantu pētījumu par gaisa trauksmju ietekmi uz mācību stundām Ukrainā. Vox Ukraine, drošinātai klausītāji jau zin šo nosaukumu, ir nākuši klajā ar pētījumu, kurā aprēķināts zaudēto mācību stundu apjoms. Te jāpiemin, ka kopš 2024. Gada 1. Septembra Ukrainā ir ieviesta politika, kas nosaka, ka skolām, kurām ir pieejams patvērtnes uz vietas vai 500 metru rādiusā, ir jānodrošina mācības klātienes vai tādā jauktā klātienes neklātienes formātā. Tas gan neatiecas uz reģioniem ar nopietniem drošības riskiem, proti tiešā fronta stūmā un tam līdzīgi. Lai gan izglītības ministrija norāda, ka mācības var turpināties atbilstoši aprīkotās patvērtnēs, realitāte ir tāda, ka lielākā daļa skolu patvērtņu ir salīdzinoši neliels un galvenokārt kalpo tiešām kā tāda īstermiņa patvēruma vieta, nevis vieta mācībām. Līdz ar to, kas parasti notiek, atskan gaisa trauksme un visiem ir jādodas pagrabos, patvertnēs līdz šīs trauksmes beigām. Tad, nu lūk, Vox Ukraine pētnieki ir aprēķinājuši, cik tieši daudz stundu un kādos reģionos skolēni spiest izlaist, un dažbrīd tiešām rezultāti nu, šokē. Visnopietnākais kartais ir Sumu apgabals. Tajā katru mēnesi viens bērns, viens skolēns, vidēji ir spiest izlaist 101 mācību stundu tieši dēļ gaisa trauksmēm. Tas ir aptuveni Nu kā, kurā klasē 72 līdz 84% no plānotajām stundām.
Jā, un te man noteikti jāpiemina arī tas, ka mūsu kolēģe Indra Sprance, Latvijas radio korespondente, kas arī uzturas Kijevā, uzturas Ukrainā, vēl nesen tieši viesojās Sumos, Sumu pilsētā, Ukrainas un Krievijas pierobežā, un tur tāds plašāks materiāls ir klausāms un lasāms lsm.lv portālā par to, kā tad šīs pilsētas bērni, tieši bērni izdzīvo karu šausmas un kā pieaugušie viņiem mēģina palīdzēt, noteikti iesaku ielūkoties, izlasīt un iespējams arī paklausīties, tā kā droši meklējiet to portālā lsm.lv.
Jā, noteikti ir vērts noklausīties, jo Sumu apgabals pēc šīs te skolas statistikas ir no atrāvienu vissliktākajā situācijā. Kā nākamais būtu pieminams Poltavas apgabals, tur vidēji viens skolēns zaudē 49 mācības stundas mēnesī. Dņipropetrovskas apgabalā vidēji 44 stundas mēnesī, Černihivas apgabalā, ko īpaši atbalsta Latvija, vidēji 35 zaudētas mācības stundas mēnesī, Kirovogradas, Čerkas un Kijevas apgabalos vidēji 27 mācības stundas. Nu, salīdzinoši labāka situācija ir dienvidu un rietumu reģionos, piemēram, Odesas un Mikolājivas apgabalos vidēji tiek zaudēts 18-19 mācības stundas, savukārt rietumu Ukrainā mazāk nekā 10. Tātad te atgādināšu, runa ir par gaisa trauksmju ietekmi uz mācību procesu Ukrainā. Pēc šī uzskaitījuma var skaidri saprast, tātad rietumu Ukrainā, protams, to mēs arī ziņās dzirdam, ir krietni mazāk šo te uzlidojumu, gan dronu, gan visādu citādu. Un, piemēram, ja paskatās uz Kijivas pilsētu, tad ir aptuveni 11 mācības stundas mēnesī, tiek zaudētas. Jā, mēs laiku pa laikam ziņās dzirdam par uzbrukumiem Kīvai un gaisa trauksmēm, bet atcerēsimies, ka Kīva arī ir visvairāk nocietinātā pilsēta Ukrainā pret gaisa uzlidojumiem.
Vienā no nesenajām epizodēm arī pieminējām prezidenta Volodimir Zelenski interviju ASV medijiem, diezgan plaša intervija raidījumam 60 minūtes, un tieši šī intervija, ko arī viņš uzsvēra vairākas reizes tās laikā, notika arī tieši bumbu patvertnē, kas ir domāta skolēniem, tātad vienā no Ukrainas pilsētas bumbu patvertnēm skolēniem, un viņš arī vairāk kārt norādīja, ka nu, tas, protams, nav normāli bērniem šādi mācīties, šādi dzīvot pastāvīgā stresā, nevis svaigā gaisā, normāli mācīties, bet nu, tā ir tiemžēl realitāte šobrīd.
Nu jā, un ko tad varētu darīt šīs te ganu dramatiskās situācijas uzlabošanai? Nu, protams, pirmais un galvenais, ja Krievija beigtu savus uzbrukumus, tad šī problēma apstātos pat no sevis, tas ir skaidrs. Bet kamēr Krievija to nedara, tikmēr ir jādomā par risinājumiem. Viens no risinājumiem varētu būt gaisa trauksmju lielāka lokalizācija. Piemēram, Čerkas apgabalā ir izmēģināts pilotprojekts un tas apliecināja savu efektivitāti. Tātad, ja ir kaut kāds uzlidojums, tad nevis uzreiz ļoti lielam reģionam tiek izsludināta trauksme, bet tieši koncentrētāk mazākā apvidū šī trauksme tiek izsludināta un tad ir mazāk šo te neviltas trauksme, bet trauksme, kas varbūt neatiecas uz tevi konkrēti. Protams, gaisa spēki gan norāda, ka šī diferencētā sistēma, nu, vispiemērotākā būtu bezpilota lidaparātu draudu gadījumā, bet ne tad, kad tiek izšaudas balistiskās raķetes, artilērija vai kas tam līdzīgs, jo tur vienkārši grūtāk ir paredzēt, kuras varētu būt tās trieciena vietas. Protams, ka notiek visā Ukrainā arī skolu patvērķņu pielāgošana mācību procesam. Daudz vietas tās ir jau pielāgotas, bet nu, atcerēsimies, cik liela ir Ukraina un cik lielas ir vajadzības, protams, ka nav piemērots visur, un tas droši vien nebūtu iespējams. Tāpat ir runa par pazemes skolu izveidu. Mēs šķiet esam arī drošinātājā pieminējuši vairākus projektus. Nu, plānots ir, ka līdz šī gada beigām kara visvairāk skartījos reģionos varētu tikt uzbūvēts jau 119 šādas skolas, tātad skolas pazemē. Bet atkal jau pat 119 skolas ne tuvu nenosedz visas tās vajadzības. Vēl viena joma, kas neparādās, protams, ikdienas ziņu lentēs, un tāpēc varbūt ir mazāk redzama, bet nemazāk būtiska, kā karš ietekmē cilvēkus Ukrainā, šajā gadījumā skolēnus, bet, nu, ķersimies pie lielās intervijas un uzzināsim, ka arī flora un fauna tiek pamatīgi ietekmēta. Šajā gadījumā runāsim tieši par sikspārņiem.
Jā, nu tā teikt, paskatīsimies uz Ukrainā notiekošo, gribētos teikt, caur sikspārņa acīm, bet nu varbūt ne gluži, drīzāk caur Aļonas Priļuckas acīm, kur ir Ukrainas sikspārņu rehabilitācijas centra līdzdibinātāja, arī vadītāja, un šis centrs bāzēts Harkivā, un jau daudzus gadus viņi kopā ar saviem darbiniekiem, ar brīvprātīgajiem, glābj sikspārņus, ciedē viņu traumas, pēc tam atkal nogādā viņus savvaļā. Nu jā, ja mēs dažreiz varbūt, nezinu, mums mājās saplīst kāda caurule, saucam santehniķi, ja netiekam galā, saplīst rozete, saucam elektriķi, ja netiekam galā, bet nu ko tad darīt? Ja uz balkona atrodam simtiem mazu sikspārņu augstajā gada periodā vai atrodam tos kādā loga šķirbā vai kādā citā vietā un nezinām, ko darīt, nu tad Ukraiņi šajā gadījumā zvana tieši Aļonas centram un tad nu, viņas darbinieki brauc palīgā un nogādā tos centrā, kur sikspārņi pārziemo un tad jau pavasarī tos var atkal droši palaist pēc tam dabā. Runājām intervijā gan par to, kā centrs ir pielāgojies kara apstākļiem, gan par pašu sikspārņu pārziemošanas, rehabilitācijas un glābšanas procesu, tāpat arī par to, ka jāinformē cilvēki par sikspārņiem, ko Aļonas centrs arī dara, lai cilvēki varbūt nepieļautu kļūdas, neizturētos arī slikti, vardarbīgi pret sikspārņiem, bet vērstos pēc palīdzības, ja nu nezin, kā rīkoties vai vēlas no tiem atbrīvoties. Un runājām arī par, protams, cilvēku bailēm no šiem dzīvniekiem, jo viss, kas saistīts ar nakti, kā teica Aļona, nereti mūs biedē, bet nu, jābaidās gan īsti šajā gadījumā nebūtu. Un, protams, arī runājām par šī darba, kas gan, kā viņa teica, nav viņai uzskatāms īsti par darbu, par visu šī procesa nozīmi viņas dzīvē un arī, kā jau tu divi minēji, par to, cik sikspārņi ir nozīmīgi. Arī pasaulē kopumā, mūsu ekosistēmai. Par to visu arī dzirdēsiet intervijā.
Nē, nu tieši tā, kādam, protams, varētu šķist, Euveči, ko jūs darat, kādas sikspārņi raidierakstā par Ukrainu, bet man šķiet, ka šis ir vienkārši vēl viens labs veids, kā paskatīties uz tur notiekošo ar vietējo cilvēku acīm un caur vietējo cilvēku pasaules redzējumu. Jā, te mēs to arī dzirdēsim, kā arī uzzināsim daudz jaunu par sikspārņiem. Kā arī ņemiet vērā, ka intervija šoreiz ir angļu valodā. Ja mūs klausāties pilnajā epizodes ierakstā, tad neko nedariet, turpiniet klausīties, dzirdēsiet to iztulkot latviešu valodā, bet ja vēlaties dzirdēt oriģinālu valodā, gribat dzirdēt visus intonācijas smalkums un tam līdzīgi, tad šādiem klausītājiem, kā vienmēr arī nākam pretī un publicējam interviju bez tulkojuma, tātad angļu valodā šajā gadījumā, un tā ir atrodama tepat blakus kaut kur. Kur jūs mums esat atraduši, turpat arī ir intervijas šīta netulkotā versija. Nu ko, klausāmies! Raidieraksts drošinātājs.
I want to start this interview by asking you what
Vēlējos sākt interviju vaicājot jums par to, kāda ir situācija Harkivā. Zinām, ka Krievija Harkivas apgabalu pastāvīgi apšauda. Ir arī runas par to, ka varētu notikt Krievu ofensīva Harkivas un Sumu apgabalos. Kāda ir situācija šobrīd pilsētā?
The situation is very unstable, yeah. So we still have rockets, shellings from time to time.
Situācija ir ļoti nestabila. Mums joprojām ik pa laikam notiek raķešu apšaudes, apšaudes ar droniem. Apšaudes ir ļoti neparedzamas un skara dažādus pilsētas rajonus. Jā, joprojām nav droši, joprojām ir neparedzami, bet dzīve turpinās. Cilvēki dzīvo un viss darbojas. Bet, protams, laika pa laikam mums ir gaisa trauksme. Lido raķetes un notiek bombardēšana, un, diemžēl, Krievija ir pārāk tuvu, un mūsu armija nevar paredzēt, kad un kur tas notiks.
Un lielākā daļa cilvēku pie tā droši vien ir pieraduši. Vai cilvēki dodas uz patvērtnēm, vai lielākā daļa to nedara?
Jā, tieši tā. Cilvēki Harkivā, diemžēl, mainīja savu uzvedību varbūt jau pēc pusgadu kopš pilna mēroga kara sākuma. Jūs vienkārši nevarat dzīvot šādā vispārējā stresā un slēpties katru reizi, kad dzirdat trauksmi. Tāpēc cilvēki pārtrauc. To darīt, jo tas notiek pārāk bieži un nav pietiekami daudz patvērtņu. To nav visur. Harkiva ir ļoti neparasta pilsēta. Ne tikai Harkiva, es domāju, ka Sumi arī, tāpat kā visas šīs piefrontes pilsētas. Tās vienkārši nevar apturēt savu dzīvi, jo skan gaisa trauksmi un sprādzieni ir pārāk bieži, lai no tiem slēptos.
Pirms runājam par centru un darbu, ko darāt, vēlējos vaicāt, vai jūsu centrs vai kādi no darbiniekiem vai brīvprātīgajiem ir cietuši kādās Krievijas apšaudēs.
If you're talking about people, our team in Kharkiv is safe.
Ja runā par cilvēkiem, mūsu komanda Harkivā ir drošībā. Bet, diemžēl, viena no mūsu brīvprātīgajām Poltavas pilsētā tika nogalināta raķetes triecienā 1. februārī. Un tas bija mūsu pirmais zaudējums. Viņa bija diezgan jauna sieviete, kura nomira pat ne uz ielas, bet savā dzīvoklī, kad gulēja. Tas ir lielākais zaudējums līdz šim. Un, ja mēs runājam par ēkām, viena no mūsu ēkām tika bojāta, jo tā atrodas netālu no The Feldman Ekoparka. Tas ir privāts zoodārs ļoti tuvu Harkivai. Un, diemžēl, tas atrodas ziemeļos tuvu robežai. Un krievi to apšaudīja kara 1. Mēnesī. Un mums tur bija būris sikspārņiem. Tātad tas bija bojāts, bet mēs to salabojām. Šī teritorija nav īpaši droša, lai uz turieni brauktu, jo laiku pa laikam ir sprādzieni, krīt raķetes, un situācija ir ļoti nestabila. Un otra vieta, kas atradās Harkivas pilsētā netālu no Berbašovas, tas ir lielākais tirgus Austrum Ukrainā. Diemžēl ļoti tuvu mūsu birojam šajā tirgu izcēlās milzīgs ugunsgrēks. Mūsu ēkai vairāk vai mazāk viss bija kārtībā, bet tai apkārt viss izskatījās briesmīgi, un mēs izvācāmies no šīs biroja ēkas. Tas bija pirms gada, pagājušajā vasarā, jo bija pārāk grūti tur uzturēties. Mēs bijām pēdējie cilvēki, kas palika šajā biroja ēkā. Mēs strādājām ēkas pēdējā stāvā, tecēja jumts, apstākļi bija briesmīgi. Un pagājušajā vasarā pārcēlāmies uz jaunu biroju telpu. Tagad centrs atrodas pagrabā Harkivas pilsētā. Nevis pēdējā stāvā, bet izvēlējāmies pagrabu. Tas ir drošāks cilvēkiem, tas ir drošāks sikspārņiem. Tāpēc tagad mums ir labāki apstākļi nekā iepriekš.
Well, we know that, of course, during this war,
Mēs, protams, zinām, ka kara laikā cieši visi, ne tikai cilvēki, bet arī dzīvnieki. Kā to var attiecināt uz sikspārņiem, kā viņus ietekmē karš, apšaudes, uzlidojumi un tā tālāk?
Yeah, of course they were and they are impacted by the war and actually we published a paper about that.
Jā, protams, karš viņus ietekmēja un ietekmē. Un patiesībā mēs publicējām rakstu par sikspārņiem Harkivas pilsētā, jo, kā zināms, karš sākās ziemā. Tas ir sikspārņu ziemas miega periods, un daudzas ēkas Harkivā tika iznīcinātas bombardēšanas un apšaužu dēļ. Tajās nomira ne tikai cilvēki un mājdzīvnieki, bet arī sikspārņi, jo tie gulēja ziemas miegā, plaisās, balkonos. Un, kad viņi iznīcināja ēkas, daudzas sikspārņu kolonijas nomira šajās ēkās. Mēs nezinām precīzus skaitļus, bet mēs zinājām par dažām kolonijām ēkās Saltiv, kas apkaimē Harkivā. Un tad 2022. gada vasarā mēs pārbaudījām dažas no šīm ēkām, vai tās ir nopostītas vai nē. Un mēs faktiski atradām dažas iznīcinātas ēkas, kurās potenciāli varētu būt sikspārņi. Tātad lielākā ietekme ir ziemošanas vietu iznīcināšanai. Ir ļoti grūti saskaitīt nogalinātos sikspārņus, bet mēs droši zinām, ka tika nogalinātas kolonijas, kas bija ziemas miegā, īpaši februārī, un ne tikai 2022. gadā, bet arī nākamajos gados. Un krievi iznīcina tik daudz pilsētu, mazpilsētu, mazās pilsētas frontes līnijā. Tātad ietekme ir diezgan liela, un kad sikspārņi atrodas miegā, tie ir neaktīvi. Viņi nevar aizbēgt, viņi nevar lidot. Tātad viņi vienkārši mirst, ja ēka tiek iznīcināta.
So they simply die if building destroys.
How hard it was to adapt to working during the war.
Cik grūti jums bija pielāgoties karam? Piemēram, vai jums vajadzēja lielāko daļu sava darba un aprīkojuma pārcelt zem zemes, vai apšaužu dēļ bija problēmas ar elektrību un tā tālāk?
Yeah, especially in the beginning it was the, I guess, the hardest time.
Jā, tieši sākumā bija grūti. Man šķiet, ka grūtākais laiks bija pirmie 3-4 mēneši, jo Harkiva ir ļoti tuvu robežai. Tāpēc šo sprādzienu un apšaužu dēļ mūsu metro sākumā apstājās un bija grūti nokļūt mūsu birojā, jo Harkiva ir diezgan liela pilsēta. Mūsu darbiniekiem vajadzēja uz biroju iet kājām vairāk nekā stundu. Un kara sākumā mans kolēģis, viņš uzcēla pašatbrīvojošo būri, jo tolaik mūsu biroja telpās ledus skapī gulēja 2000 sikspārņu, un 1000 sikspārņu atradās būrī ārpus pilsētas, kas tolaik bija nesasniedzams, jo krievi bija tam ļoti tuvu. Līdz martam sikspārņi tur gulēja, un tikai marta beigās varējām šos sikspārņus evakuēt no parka teritorijas. Par laimi, viņi bija dzīvi. Viņi bija labos apstākļos, viss bija kārtībā. Un kolēģis uzbūvēja šo pašatbrīvojošo būri, jo mēs sapratām, ka sikspārņi var nomirt, ja būs elektrības pārrāvums. Ledusskapji vienkārši atslēgsies, un sikspārņi tajos var nomirt. Tāpēc mēs nolēmām tos atbrīvot, lai gan bija februārs, un tas bija nedaudz par āgru, lai viņi lidotu. Taču tas labāk nekā likt viņiem nomirt ledusskapī. Tāpēc mēs tos atbrīvojām agrāk nekā paredzēts. Un dažus mēnešus mēs turējām sikspārņus savās mājās, tāpat kā rehabilitācijas centra izveides sākumā. Līdz pat 300 sikspārņu dzīvoja mūsu darbinieku mājās, jo viņi nebija gatavi lidot, piemēram, slikta ķermeņa stāvokļa vai dažu ievainojumu dēļ. Tas bija lielākais izaicinājums. Un tad 2023. gada ziemā bija šo elektrības zuduma periods. Par laimi, Harkivā tas nebija tik bieži, kā piemēram Ukrainas rietuma daļā un Kīvā. Bet mums birojā bija ģenerators, un mēs to laiku pa laikam izmantojām, jo mums vajadzēja darbināt ledusskapjus. Un tas arī bija grūti, jo tajā ziemā gandrīz nebija apkuras, un maniem komandas locekļiem vajadzēja sēdēt jakās cepurēs, bija tik augsti. Sikspārņiem tas bija labi, bet cilvēkiem, kas ar tiem strādāja, tas bija patiešām izaicinājums, jo mēs bijām vienīgie, kas palika tajā biroja ēkā. Pārējie cilvēki vienkārši aizgāja, evakuējās, un bija diezgan augsts, dažreiz nebija gaismas, elektrības, bet tas bija pirmajā gadā, un pēc tam vairs nebija tik grūti. Un tagad mums ir šis pagraba birojs. Tas ir daudz labāks nekā iepriekšējais. Tagad esam labākos apstākļos, bet jā, dažreiz bija izaicinājumi.
There were sometimes challenges,
At the main place where you gather all the bats.
Tātad galvenā vieta, kur turat sikspārņus un darāt darbu, ir Harkivā, un centrs atrodas pagrabā, nevis kādā lielākā angārā vai tāda tipa ēkā.
You do all this in a basement, yes?
Yeah, it's a basement of a building, like big.
Jā, tas ir ēkas pagrabs. Angārs mums nav vajadzīgs. Mums vajag pietiekami siltus apstākļus un elektrību. Sikspārņi ziemā guļ ledusskapjos. Ziemā mums ir nepieciešams daudz elektrības. Mums ir 8 ledusskapji sikspārņiem.
Bet
cik daudz vietas jums nepieciešams, ja sikspārņu ir daudz?
Now we have around 100 square meters.
Tagad mums ir aptuveni 100 kvadrātmetru. Varbūt nedaudz vairāk par 100, bet aptuveni tā. Tāpēc ir maza istaba, dažādas zonas. Viena no istabām ir hibernākuls, kuras ikspārni ziemo augstos apstākļos. Cita telpa ir mūsu veterinārā ārstiem. Mūsu aprūpē ir daudz ikspārņu ar dažādiem lūzumiem, traumām. Mēs sadalījām centru dažādās daļās. Un galvenajā telpā ir ļoti liels galds, pie kura parasti sēž cilvēki, pie kura aicinām brīvprātīgos, un viņi palīdz mums pabarot sikspārņus. Jo ziemā vissarežģītākais uzdevums ir pabarot sikspārņus, kuri nav īpaši labos apstākļos, kuriem nepieciešams nedaudz pieņemties svarā, lai turpinātu ziemas miegu. Tāpēc mēs tos barojam. Barojam ar rokām. Un tāpēc mums ir ļoti liels galds, pie kura parasti sēž cilvēki, un viņi vienkārši ar rokām baro sikspārņus ar tārpiem un kukaiņiem.
But do you bring bats to the center specifically?
Bet vai jūs sikspārņus uz centru vadat tieši ziemas periodā, vai sikspārņi tur paliek arī vasarā un citos gada laikos?
We have both of them, but the majority of bats whom we get to the center.
Ir dažādi, bet lielākā daļa sikspārņu, kuri nokļūst centrā, tiek atrasti ziemā, jo ziema viņiem ir ļoti grūts periods dabā. Viņi pārziemo un guļ, pateicoties savu tauku rezervēm. Viņi Viņiem palēninās visi fizioloģiskie procesi, un viņi ieslīgst tādā kā miegā. To gan nesauc tieši par miegu, to sauc par torporu, un tie samazina visus fizioloģiskos procesus savā ķermenī. Mēs parasti saņemam tos dzīvniekus, kurus cilvēki ir pamodinājuši, piemēram, remonta darbu laikā, vai tāpēc, ka cilvēki baidās no sikspārņiem, un viņiem nepatīk, ja sikspārņi dzīvo ļoti tuvu viņiem. Piemēram, uz cilvēku balkoniem vai zem logiem. Dažreiz cilvēki sikspārņus atrod logu maiņas laikā. Sikspārņi pārziemo dažādās spraugās, vietās starp grīdas spraugām, balkonos, zem logiem. Viņiem nevajag tik daudz vietas. Viņi vienkārši tur paslēpjas un sēž mierīgi un guļ tur. Parasti remonta darbu dēļ vai cilvēku sūdzību dēļ cilvēki vēlas no sikspārņiem atbrīvoties. Un ir labi, ja viņi mums zvana un jautā, vai jūs varat tos paņemt. Bet dažreiz cilvēki par mums nezina vai nevēlas glābt sikspārņus vai viņiem palīdzēt. Viņi vienkārši baidās no viņiem un izmet tos pa logu. Un cilvēki vai brīvprātīgie tos atrod uz zemes. Un tad viņi mums piezvana un mēs atbraucam un paņemam viņus savā aprūpē. Un ziemā mēs tos nevaram atbrīvot, jo Ukrainā ziema ir diezgan smaga, ir zema temperatūra. Un sikspārņi vienkārši nevar lidot tādos laikapstākļos. Tāpēc mums tie ir jātur līdz pavasarim. Un pēc tam mēs tos atlaižam atpakaļ savu vaļā. Tajā pašā laikā saņemam diezgan lielu skaitu traumētu sikspārņu ar laustiem spārniem, ar dažādām galvas traumām, dažādiem lūzumiem. Un dažreiz viņi var lidot pēc ārstēšanas, bet dažreiz nevar. Piemēram, tagad mēs atbrīvojām visus veselos sikspārņus savu vaļā, bet vairāk nekā 100 sikspārņu palika pie mums, jo viņiem ir veselības problēmas un viņi nelido. Ir nepieciešams viņus apmācīt, ārstēt. Daži no viņiem lidos, daži nē. Un viņi paliks pie mums uz rehabilitāciju mūža garumā. Sikspārņi dzīvo diezgan ilgi, līdz 15 gadiem, un mēs tos paturam rehabilitācijai.
Tātad, kā jau teicāt, sikspārņi dzīvo dažādās vietās. Nav tā, kā reizēm varbūt redz kādās filmās, kā ar tiem ir pilna salas. Tie dzīvo dažādās vietās.
Yeah, they live in caves too, but the thing is that in Kharkiv we don't have caves.
Jā, viņi dzīvo arī alās, bet lieta tāda, ka mums Kharkivā nav alu. Ukrainas austrumu daļa nav kalnains reģions, tāpēc mums nav alu. Mums ir cilvēka radītas raktuves pazemē, taču lielākā problēma un iemesls, kāpēc mēs izveidojām savu sikspārņu rehabilitācijas centru, bija tas, ka sikspārņi sāka dzīvot ēkās. Viņi sāka nakšņot ēkās, viņi sāka ziemot ēkās mūsu pilsētās. Piemēram, pirms 40 gadiem tā bija diezgan reta situācija, bet tagad līdz ar klimata pārmaiņām, ar siltākām ziemām, sikspārņi sāka mainīt savu uzvedību un sāka pārziemot ēkās. Lielākoties tā ir viena suga, Nyctalus noctula. Tas ir parastais sikspārnis. Viņi sāka iemitināties pilsētās. Viņi tā nedarīja pirms 40 gadiem, un tādu problēmu nebija. Droši vien bija dažas ksenantropiskas sugas, kas dzīvoja pilsētās, taču tas nebija tik izplatīti kā tagad. Un tāpēc mums ir šī lielā problēma, ka sikspārņi ieņem pilsētas. Labā nozīmē, protams. Un viņi dzīvo tuvu cilvēkiem, tāpēc lielākais drauds viņiem ir cilvēki. Jo cilvēki baidās no šiem nakts dzīvniekiem. Un sikspārņi dzīvo kopā lielā skaitā. Tie veido kolonijas līdz 1000 sikspārņiem. Un kad jūsu balkonā ir 1000 sikspārņi un tie sāk kliegt, tas ir diezgan skaļi. Un tāpēc cilvēkiem šādi kaimiņi nepatīk un viņi vēlas tikt no tiem vaļā. Tāpēc mūsu centrs arī strādā ar cilvēkiem, cenšamies viņus nomierināt, cenšamies atrast risinājumu, kā sadzīvot ar sikspārņiem. Dažreiz mums tas izdodas, dažreiz nē, un tas notiek ne tikai Harkivā. Mūs sauc par Ukrainian Bat Rehab centru, jo mēs ievācam sikspārņus no visas Ukrainas. Un tāda pati situācija ir Kīvā, Dnipro, Poltavā, Rivnē, Ļivivā, Odesā. Un mūsu ēkas, tās ir diezgan sliktā stāvoklī, bet diezgan labas sikspārņiem tieši šo plaisu dēļ, jo sikspārņiem mūsu ēkas izskatās ļoti līdzīgi kā klintis ar alām. Balkons viņiem iespējams izskatās ļoti līdzīgs mazai alai, un temperatūras apstākļi ir ļoti līdzīgi tiem, kādi tie ir dabā alās. Un tāpēc viņi sāka dzīvot ēkās, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs sākām viņus glābt, jo viņi nedzīvo kokos, viņi dzīvo ēkās un cieši no šo cilvēku attieksmes un līdzās pastāvēšanas. Un diemžēl mums ir daudz gadījumu, kad cilvēki nogalina sikspārņus milzīgā skaitā.
Because they were afraid or bats are
jo viņi baidās no sikspārņiem.
Because they think that it's
jo viņi domā, ka tie ir kā žurkas, kā grauzēji, un viņi nezina, kas ir sikspārņi. Viņi domā, ka tie ir kā prusaki, kā kaitēkļi un tā tālāk. Pirms 15 gadiem mums bija daudz šādu rupju ļaunu gadījumu no cilvēku puses.
Behavior from people.
But what do you say to people like
Bet ko jūs sakāt cilvēkiem? Jūs izglītojat cilvēkus par to, vai sikspārņi ir bīstami, vai tie var iekost un tā tālāk? Jo kā jau teicāt, ir cilvēki, kas baidās no tiem un domā, ka tie uzbruks un iekodīs.
Yeah, of course, they are afraid because mostly because pets are nocturnal.
Jā, protams, ka viņi baidās, jo galvenokārt tāpēc, ka sikspārņi ir nakts dzīvnieki un viss, kas ir saistīts ar nakti, padara to biedējošu. Mēs esam dienas gaismas radības, un tas ir normāli. Es kā bioloģi saprotu cilvēku uzvedību. Un jā, mēs cenšamies vairāk paskaidrot, jo zināšanas ir spēks. Tad cilvēki zina, kas ir sikspārņi un kā ar tiem apieties, kā rīkoties un tā tālāk, tad zina, kam zvanīt. Jo mēs esam lielākā sikspārņu aizsardzības organizācija valstī, bet mēs neesam vienīgie. Mums ir brīvprātīgie, mums ir partneri, un profesionāli cilvēki var nākt un palīdzēt viņiem atbrīvoties no sikspārņiem vai izglābtos. Un, protams, mēs vienmēr sakām, ka nevajag ar tiem apieties bez cimdiem, jo sikspārņi ir mazi radījumi. Protams, ka viņiem arī ir baili, un viņi cenšas tev iekost. Bet visi šie kodumi ir baiļu dēļ. Tas nav tāpēc, ka sikspārņi vēlas uzbrukt cilvēkiem. Viņi baidās no mums.
They are scary of us and afraid of us.
So like only way that they can
Tātad vienīgās briesmas, ko sikspārņi var radīt cilvēkiem ir tādas, ka tie var iekost, vai ir arī kas cits?
Yeah, they have rabies. They have it, the virus rabies. It's very dangerous.
Jā, viņiem ir trakumsērga, un tas ir ļoti bīstami. Ja sikspārņis slimo ar trakumsērgu, tas var būt ļoti bīstams. Bet ne visiem sikspārņiem ir trakumsērga. Tikai 3 sugām no 28 Ukrainā var būt trakumsērgas vīrus. Bet, protams, cilvēki neatpazīst, kas tā ir par sugu. Tāpēc parasti mēs sakām, lūdzu velciet cimdus katru reizi, kad vēlaties aiztikt sikspārni. Un mēs darām to pašu, jo sugas ir ļoti līdzīgas un tikai profesionāļi var sugas atšķirt. Jā, trakumsērga ir reāls risks, bet Eiropā pēdējos 50 gadus tādi gadījumi nav bijuši bieži. Tie ir līdz 10 trakumsērgas gadījumiem, tāpēc tas ir diezgan reti, salīdzinot piemēram ar klaiņojošiem suņiem. Bet jā, parasti cilvēki baidās no trakumsērgas un baidās no citām slimībām, kuras var pārnēsāt savvaļas dzīvnieki.
Tātad,
kā jau teicāt, cilvēki var jums zvanīt, ja viņiem nepieciešama palīdzība, bet vai tas strādā abos virzienos, proti jūs gan saņemat zvanus, gan paši dodaties meklēt cikspārņus un tos glābjat?
Nē, mēs tos nemeklējam, mums to ir pietiekami daudz, ticiet man. Katru ziemu mums ir līdz 4000 cikspārņu, bet, protams, dažreiz, ja es kaut kur eju un redzu cikspārņu uz zemes, vai vienreiz to atradu pat savā dzīvokļa mājā, tad es, protams, garām nepaiešu, bet paņemšu to. Bet parasti mēs tos iegūstam no cilvēkiem vai no mūsu partneriem, jo mums ir brīvprātīgo un partneru tīkls. Diemžēl ne visi ir gatavi uzturēt lielas kolonijas. Tātad, ja, piemēram, mūsu Ļvīvas partneris Ļvīvas pilsētā saņem koloniju ar vairāk nekā 100 vai 200 cikspārņiem, viņi mums piezvanīs un pārvedīs tos no Ļvīvas uz Harkivu. Jo ir diezgan grūti uzturēt tik lielu koloniju, ja nav pieredzes. Un par laimi mums ir vairāk nekā 12 gadu pieredze, un mēs zinām, kā uzturēt kolonijas, kā izmērīt cikspārņu svāru, tos barot un tā tālāk. Tas ir milzīgs process. Un jā, mēs tos saņemam no visas valsts. Dažreiz tas ir viens, divi vai trīs cikspārņi, dažreiz vairāki simti. Dažreiz pat pusotras tūkstotis, kā tas notika iepriekšējā ziemā Poltavā. Vienā balkonā bija pusotru tūkstoti liela cikspārņu kolonija, un tas līdz šim ir rekords.
In numbers.
So it was, I don't know, big balcony or like...
Tātad tas bija liels balkons, vai arī parasts balkons vienkārši noklāts ar cikspārņiem?
Yes, it was a balcony, like we have different size balcony.
Jā, tas bija balkons, diezgan liels balkons, un patiesībā cikspārņi ir diezgan mazi. Tie ir aptuveni mūsu īkšķa izmērā, tāpēc tie nav tik lieli, ka tie sēž kopā un neaizņem tik daudz vietas.
Un cik sarežģīti ir sikspārņus noķert, tos aizvest uz centru? Vai to pārsvarā ir viegli izdarīt, vai tas reizēm kļūst arī ļoti sarežģīti?
Ja cilvēki ir tikko izjaukuši savu balkonu remonta laikā, vai nomainījuši logus, tos ir viegli paņemt, jo ziemas guļas laikā cikspārņi ir ļoti lēni, viņi nelido. Viņu ķermeņa temperatūra ir aptuveni 1 grāds virs nulles, tāpēc tie ir ļoti, ļoti lēni un augsti, un tos ir diezgan viegli savākt. Bet pēc tam, kad jūs viņus atvedat uz Harkivu, viņi pamostas, un tad viņi ir ļoti aktīvi, un tad ir grūti. Mēs to šķirojam pēc svara. Ziemā, kad tie pamostas un viņi sasilst, viņi izmanto pārāk daudz tauku rezervju, un tad svars samazinās, un tad tie ir jābaro ar kukaiņiem, lai viņi iegūtu vairāk tauku un ķermeņa masas. Tāpēc visa šī transportēšana un savākšana ir ļoti sarežģīta, jo viņi var zaudēt svaru, un pēc tam būs vajadzīgs laiks, lai tos atkal ievietotu ziemas guļas stāvoklī. Ziemā viņi ir ļoti, ļoti neaizsargāti, tāpēc, kad cilvēki mums zvana ziemā un jautā, vai jūs varat savākt cikspārņus no mana balkona vai loga. Parasti mēs sakām nē, lūdzu neaiztieciet tos līdz pavasarim, jo ziema ir ļoti, ļoti grūts un ļoti, ļoti slikts periods, lai viņus modinātu. Viņi var nomirt, un dažreiz mūsu centrā mūsu rokās cikspārņi mirst, jo viņiem nav pietiekami daudz tauku rezervju, un mēs nevaram tos pabarot. Un dažreiz ir ļoti grūti tos pabarot. Tas ir atkarīgs no sugas. Ir dažas sugas, kuras vispār nevar uzturēties mākslīgos apstākļos. Tāpēc ir ļoti grūti tos glābt. Piemēram, barbastella, barbastellus cikspārņi. Viņiem nebrīvē ir ļoti grūti. Tāpēc parasti mēs lūdzam cilvēkus pagaidīt līdz pavasarim, ja tas ir iespējams. Neveikt remontdarbus ziemā, jo cilvēks var pat nezināt par šādiem kaimiņiem savā balkonā vai logos. Ļoti bieži tas ir liels pārsteigums, bet diemžēl mūsu valstī daudzi logi tiek mainīti gada beigās, decembrī, un tas ir naudas dēļ, īpaši valsts organizācijās. Naudu tās saņem gada beigās, tāpēc sāk veikt visus šos remontdarbus tieši gada beigās, tieši periodā, kad cikspārņi guļ.
And you told already about what kinds of bats.
Jūs jau stāstījāt par to, kādi sikspārņi nonāk jūsu centrā. Tie ir gan veselīgi sikspārņi, gan tādi, kuriem ir kādas traumas. Varbūt varat pastāstīt sīkāk, kādas ir šīs traumas un kā sikspārņi tās iegūst.
And how do they get them?
Oh, different kind of traumas and injuries. Most of it's
Jā, gan traumas ir dažādas. Visbiežāk tas ir lausts apakšdelms, lausti spārnu kauli, jo viņu spārni ir ļoti trausli. To kauli ir ļoti plāni. Un cilvēki parasti, vai piemēram kaķi, suņi, ja viņi noķers sikspārni, viņi var spārnus salaust. Un ja cilvēki neprot pareizi rīkoties, vai piemēram ir bailīgi, vai izmet tos pa logu un viņi nokrīt zemē, viņi var salaust spārnus vai citas ķermeņa daļas. Lūzumi tiešām ir ļoti, ļoti dažādi. Reizēm traumas ir sala dēļ, citreiz tie ir kodumi, kaķu vai suņu dēļ. Dažreiz mums ir sikspārņi ar bojātu spārna membrānu. Tā gan var attaukt, to var sadziedēt. Un dažreiz mums pat ir grūsni sikspārņi. Viņiem ir tāds interesants bioloģiskais process, ko sauc par grūtniecības aizkavēšanu. Piemēram, ja jūs ziemā atrodat sikspārni, bet tas neaiziet gulēt, tad augstas temperatūras ietekmē sāksies grūtniecība. Un dažkārt pie mums ziemā februārī paliek grūsnes mātītes, jo cilvēki nav zinājuši, ka sikspārnis ir jātur augstā stāvoklī un sākas grūtniecība. Parasti sikspārņi pārojas rudenī, tad guļ, pārziemo un tad pavasarī paliek stāvoklī. Tāpēc dažreiz mums ir tādas grūsnes mātītes un viņas dzemdē mūsu centrā, un mums ir mazuļi, un mēs viņus atbrīvojam. Mēs atbrīvojam visus mazuļus, kuri ir veseli, pietiekami spēcīgi, prot lidot. Mēs viņus apmācām mūsu lidojošajā būrī un pēc tam atlaižam. No traumām dažreiz mums ir arī acu traumas, ausu traumas un vēdera traumas, bet lielākajai daļai, varbūt 80%, ir lausti kauli spārnos.
Kā jau teicāt, pēc ziemas jūs tos palaižat savvaļā, un arī šogad tieši nesen, marta beigās, tieši to darījāt. Kur jūs to darījāt, cik daudz izlaidāt un kā tas notika?
Jā,
parasti tās ir marta beigas, aprīļa sākums, kad laiks kļūst siltāks un naktīs ir pozitīva temperatūra. Mēs atlaižam savus sikspārņus atpakaļ savvaļā. Un mums ir šis ikgadējais sikspārņu atbrīvošanas festivāla pasākums. Ir pagājuši jau 13 gadi, kopš organizējām šos pasākumus. Mēs sākām tos organizēt Harkivā, bet tagad, kad mēs izaugām kā organizācija, mēs paplašinājām savas aktivitātes arī daudzās citās pilsētās. Un šogad mums bija festivāli 11 pilsētās – Harkivā, Poltavā, Dnipro, Kīvā, Ļvivā, Rivnē, Černivcos un Vinicā. Tas ir visspēcīgākais informatīvais pasākums, kāds mums ir. Un mēs aicinām cilvēkus, piemēram, visus, kuri vēlas redzēt dzīvu sikspārni un vēlas palīdzēt viņiem lidot. Mēs iedodam cimdus, vai arī cilvēki nāk ar saviem cimdiem, un mēs dodam iespēju apieties ar sikspārni un palaist to atpakaļ savvaļā. Tas ir ļoti jauks pasākums. Mums ir liels prieks par šo pasākumu, jo mēs šos dzīvniekus atbrīvojam, un viņi var turpināt dzīvot dabā. Dažreiz mēs pat atkārtoti noķeram tos pašus sikspārņus, ko jau esam iepriekš atbrīvojuši. Mēs to zinām, jo mēs tos atzīmējam, izmantojam sikspārņu gradzenus un uzliekam tos uz apakšdelma. Un mums ir daudz šādu gadījumu. Tāpēc mēs zinām, ka šī atzīmēšana darbojas, un tas ir ļoti svarīgi. Piemēram, vienu sikspārni mēs izglābām, atbrīvojām, un tad tas atkal nonāca mūsu centrā, un mēs to atbrīvojām otrreiz. Mums ir ļoti dažādi stāsti. Vienmēr esam priecīgi, kad mēs viņus atlaižam atpakaļ savvaļā, jo tie ir savvaļas dzīvības. Dzīvnieki. Viņiem nevajadzētu atrasties nebrīvē, izņemot sikspārņus ar lūzumiem. Diemžēl, ja viņi nevar lidot, mēs tos nelaižam vaļā, jo dabā viņi nevar izdzīvot.
We don't release them because they can't survive in nature.
And so they stay at the place.
Un tad viņi uzturas pie jums visu laiku.
Yes, they stay for their whole life. It depends how long they can live. The oldest pet.
Jā, viņi paliek visu mūžu. Tas ir atkarīgs no tā, cik ilgi viņi var dzīvot. Man šķiet, ka vecākais ikspārnis, kāds mums ir 8 gadus vecs. Ja apstākļi ir labi, visu vasaru viņi uzturas parkā, privātajā zoodārzā mūsu lidojošajā būrī. Tas atrodas mežā, un ikspārņi dzīvo daļēji dabiskos apstākļos, tāpēc viņiem ir diezgan labi apstākļi, un mūsu veterinārā ārsti veic regulāras pārbaudes. Mūsu komandā ir 2 veterinārā ārsti, un dažreiz ievainotās mātītes dzemdēs ikspārņu mazuļus. Tad mēs tos izaudzinām un atlaižam. Mātes varbūt paliek pie mums, bet vismaz varam atbrīvot mazuļus.
Parasti izlaižat tos tikai mežā vai jebkur dabā?
Nē, tās ir sinantropiskas sugas, tās dzīvo pilsētās. Tāpēc ir diezgan normāli tos atbrīvot pat pilsētas robežās. Bet mēs cenšamies atrast vietu bez klaiņojošiem kaķiem un suņiem, jo dažreiz tie var nokrist un viņiem ir nepieciešama otra iespēja lidot. Tāpēc mēs cenšamies doties mazliet tālāk no ceļiem, no klaiņojošiem dzīvniekiem, kaut kur parkā. Harkivā mēs organizējam sikspārņu atbrīvošanas festivālu šajā privātajā zoodārzā. Un tā ir kā mežsaimniecības teritorija, ļoti jauka sikspārņiem un tuvu mežiem. Un tad viņi atrod savas jaunās vietas. Vasarā viņi dzīvo koku dobumos, tāpēc viņi var tos atrast jau uzreiz pēc atbrīvošanas.
Just right after the release.
How much do you spend on maintaining all?
Un cik daudz līdzekļu jūs tērējat, lai uzturētu šos punktus un centru, lai paveiktu visu šo darbu? Vai tas ir dārgi un vai saņemat arī ziedojumus?
Yeah, it's quite expensive. The bad thing is that our government doesn't support us.
Jā, tas ir diezgan dārgi. Un slikti ir tas, ka mūsu valdība mūs neatbalsta. Mums vispār nav valsts atbalsta finansējuma. Daudzus gadus līdz Covidam mūs finansēja privātais zoodārs. Un patiesībā tas palīdzēja mums organizēt Bat Rehab centru. Bet zaudējām tā finansējumu, un tagad pārsvarā dzīvojam no ziedojumiem un no ārzemju grantiem. Tāpēc mēs daudz vācam līdzekļus un laiku pa laikam saņemam dotācijas. Diemžēl ne Ukraiņu, bet no ārzemēm, no dažādām valstīm. Par laimi viņi saprot, ka sikspārņu glābšana ir nepieciešama, un viņi mums palīdz. Un mums ir liels atbalsts no vienkāršiem cilvēkiem gan Ukrainā, gan no starptautiskās sabiedrības. Un pateicoties šiem atbalstam, mēs izdzīvojām, jo kara sākumā nebijām pārliecināti, vai varēsim turpināt savu darbību, jo mums nebija naudas. Jā, mēs bijām ļoti tuvu Bat Rehab centra slēgšanai, bet pateicoties starptautiskajai sabiedrībai un cilvēkiem, mēs varējām turpināt. Cilvēki mums rakstīja tik daudz atbalsta vēstuļu, labus sirsnīgus vārdus un sūtīja ziedojumus un lūdza, lai turpinām darbu. Un cilvēki, daži mūsu kolēģi un draugi mums teica, ja jums ir nepieciešama palīdzība, varat pārvietot savu centru kopā ar dzīvniekiem uz ārzemēm, piemēram, uz Poliju. Mūs ar sikspārņiem aicināja uz ārzemēm, bet, protams, tas nav iespējams. Tas nav iespējams, jo Ukrainā sikspārnis ir oficiāli aizsargāts dzīvnieks. Un viņus nebija iespējams izvest no valsts, bet bija ļoti, ļoti patīkami dzirdēt, ka visi atbalsta. Un pēc 2 mēnešiem mēs sapratām, ka mēs izdzīvosim pateicoties cilvēku atbalstam, vienkāršiem cilvēkiem un mūsu kolēģiem. Mums tagad ir liela kolēģu kopiena no visas pasaules, un tā mēs izdzīvojam. Bet mēs tērējam daudz naudas. Precīzi skaitļus nevaru pateikt, bet lielākā daļa naudas aiziet algām tiem cilvēkiem, kuri rūpējas par sikspārņiem, lai viņus pabarotu. Kā jau teicu, tas ir ļoti laikietilpīgi, kad vajag sēdēt ziemā 10, 12 stundas un barot, barot un barot. Piemēram, ziemā mums ir 3400 sikspārņu dienā, ko pabarot, un tas ir ļoti laikietilpīgi. Un otra daļa ir pārtika. Visi šie kukaiņi, tārpi. Mēs tos pērkam, jo, piemēram, ziemai mums vajag līdz 150 kg kukaiņu, un tie maksā daudz. Un, protams, mēs iztērējam daudz naudas par elektrību. Kā jau teicu, mums ir 8, dažreiz 9 ledusskapji, un mēs maksājam par biroja īri. Tagad Ukrainā elektrība ir diezgan dārga. Jā, Bat Rehab centra uzturēšana nav lēta, bet mēs esam ļoti pateicīgi visiem tiem cilvēkiem, kuri mūs atbalsta, un starptautiskajiem fondiem, kas mums tic un atbalsta.
National foundations who believe in us and support us.
And this center is your work at the center, the main.
Vai darbs šajā centrā ir jūsu pamatdarbs, ko darāt? Tas aizņem visu laiku vai lielāko daļu jūsu laika?
Yes, it's not even a job. It's not even a work. For me, it's way of life.
Jā, ziniet, tas pat nav darbs, tas ir dzīvesveids, un es to daru vairāk nekā 15 gadus, un es nevaru iedomāties sevi šķirti no Bat Rehab centra. Protams, tas prasa laiku, aizņem lielāko daļu mana laika, un mēs tagad strādājam kā NVO, tas aizņem gandrīz visu manu laiku, un man ir otrs darbs Nacionālajā biosfēras rezervātā dabas aizsargājumā teritorijā. Bet lielākā daļa mana laika, protams, ir saistīta ar sikspārņu rehabilitāciju, saziņu ar cilvēku, ieinteresētajām personām, aģentūrām. Pārsvarā šobrīd strādāju ar cilvēkiem, jo sapratām, ka sikspārņu nākotne ir atkarīga no cilvēkiem, no viņu attieksmes. Un visus sikspārņus savā valstī mēs nevaram izglābt. Diemžēl vienkārši nevaram. Mums nav pietiekami daudz resursu, lai viņus visus glābtu. Bet es sapratu, ka mums ir jāmaina šī attieksme pret šiem dzīvniekiem. Un tagad mēs daudz strādājam ar cilvēkiem, veicam daudz informatīvu pasākumu. Mēs sazināmies ar, kā es teicu, ieinteresētajām pusēm, ar būvniecības uzņēmumiem, ar glābšanas centriem, ar citiem mūsu glābšanas centriem. Tā ir liela daļa no manas dzīves, un ne tikai mana, bet arī manu darbinieku, mūsu centra un visas mūsu komandas. Bet mums tas nav kā darbs, bet tiešām kā mūsu dzīvesveids, un mēs veltām to sikspārņiem.
Our way of life and we devoted for beds.
Yeah, well, that was one of my questions, why it is important for you, because...
Jā, es jums tieši vēlējos uzdot šo jautājumu, kādēļ jums ir svarīgi darīt to, ko darāt. Mēs zinām, ka ir cilvēki, kuri kara laikā glābj māju dzīvniekus, glābj savvaļas dzīvniekus, nodarbojas ar viņu rehabilitāciju, un es prātoju, kādēļ tieši sikspārņi, kādēļ tas, ko darāt, ir būtiski, un kādēļ tieši sikspārņi.
Some other animals,
you know, for example, bats, they are one quarter of... All mammals in general.
Sikspārņi ir viena ceturtā daļa no visiem zīdītājiem kopumā. Tātad viņu skaits ir patiešām liels. Otra lieta ir tāda, ka sikspārņi kopumā ir galvenie bioloģiskās daudzveidības elementi, jo tie ir atkarīgi no kukaiņiem un ir ļoti labi bioloģiskās daudzveidības līmeņa rādītāji. Un mūsu valstī, Ukrainā, viņi ir aizsargāti. Tie ir sarkanajā grāmatā. Bet ar aizsardzības pasākumiem nepietiek. Cilvēki tos vienalga var nogalināt. Un patiesībā mēs sākām centra darbību, es domāju sevi un savu kolēģi, kurš ir mūsu centra līdzdibinātājs Antons, mēs sākām kā sikspārņu pētnieki, mēs esam zinātnieki, tāpēc mēs sākām pētīt šos interesantos nakts dzīvniekus. Mēs par tiem tik daudz nezinājām, par viņu izplatību, par viņu dzīvi, un mēs sākām tos pētīt, pētījām daudzus gadus, bet tad, kad mēs sastapāmies ar to, ka sikspārņi cieš no sliktiem cilvēkiem mūsu dzimtajā pilsētā, un redzējām visus šos tūkstošus sikspārņu mirstam uz zemes, mēs sapratām, ka mēs vienkārši nevaram palikt malā, ka mums kaut kas ir jādara, ka mums viņi ir jāglābj. Un tā mēs sākām tos vest uz mājām. Piemēram, mūsu darbības sākumā es tos turēju savā mājas ledusskapī. Es tos turēju mājās, jo vienkārši nevarēju izturēt, ka viņi mirst uz ielas. Tā nu es viņus vedu mājās, un tā mēs sākām viņus glābt, rehabilitēt. Un tad šis stāsts kļuva populārs televīzijā, medijos, un mēs saņēmām privātā zoodārza atbalstu. Un tad šī tēma kļuva ļoti interesanta. Tagad mums ir daudz sekotāju, kur sākuši darīt to pašu. Pat ne Ukrainā, bet, piemēram, līdzīgs centrs radās Baltkrievijā, pēc tam Maskavas zoodārzā. Sikspārņi ir ļoti interesanti savvaļas dzīvnieki, un kā jau teicu, tie ir ļoti labi bioloģiskās daudzveidības indikātori, un tiem ir būtiska loma mūsu ekosistēmās. Piemēram, mūsu reģionā tie ir galvenie kaitēkļu apkarošanā. Viņi ēd daudz kukaiņu, un starp kukaiņiem ir arī kaitēkļi. Tātad viņi aizsargā mūsu laukus, dārzus, mežus no kaitēkļiem. Un mums šī loma ir jānovērtē, jo daudzās valstīs sikspārņu sugu skaits samazinās. Piemēram, ASV ir milzīga problēma ar baltā deguna sindromu, kad miljoniem sikspārņu mirst mazu sēnīšu dēļ, kas tos ietekmē ziemas guļas stāvoklī. Neesmu pārliecināta par jūsu valsti, bet Rietumeiropā, piemēram Francijā, Vācijā, to skaits samazinās vēja parku dēļ. Vēja parki kļūst arvien populārāki, bet diemžēl tie migrācijas laikā nogalina sikspārņus un putnus, un to skaits samazinās. Un zinātnieki arvien skaļāk runā par to, ka mums paliek arvien mazāk sikspārņu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēki tērēs vairāk naudas kaitēkļu apkarošanai. tā vietā, lai to tērētu sikspārņiem. Tas ir lielākais drauds, ka mēs varam zaudēt savus sikspārņus, kuri mums ļoti palīdz, jo viņi daudz ēd. Viņi ēd milzīgu skaitu kukaiņu, un mums patiešām ir jānovērtē viņu lielā nozīme kaitēkļu apkarošanā.
Thank you.
Paldies jums par šo interviju. Tas bija ļoti interesanti un paldies jums par darbu, ko darāt.
Thank you for asking and for your interest and questions.
Paldies par jūsu jautājumiem un interesi.
Raidieraksts drošinātājs. Paldies Rihardam, kurš sarunājās ar Aļonu Priļucku, Ukrainas sikspārņu rehabilitācijas centra līdzdibinātāju un vadītāju Harkivā. Nu, jā. Pirmkārt, uzzināju ļoti daudz par sikspārņiem. Paldies, Rihard. Otrkārt, tiešām šī te apņemšanās palīdzēt, nezinu, vai sikspārņus var saukt par mūsu mazajiem brāļiem, bet palīdzēt dzīvām radībām, neskatoties uz šo te ikdienas apdraudējumu dzīvībai, nu, tas ir kaut kas tāds, ko tu klausies, it kā mēģini saprast, bet vai tiešām es varu saprast līdz galam? Visdrīzāk nē, nu, jā, atliek tik pavērt mut klausīties, apbrīnot šos cilvēkus un turēt īkšas par viņiem un par Ukrainu kopumā. Bet katrā ziņā es jau esmu apskatījies dažas bildītes, ko Aļona ir atsūtījusi, un es teikšu tā, šoreiz tiešām ļoti, ļoti iesaku apskatīties nedēļas nogalē arī LSM LV portālu, kur būs šīs intervijas rakstiskā versija. Un tās bildes no jums ir jāredz, kā tie mazie sikspārniņi tiek baroti ar stārpiņiem un kā viņi pārziemo ielikt maisiņos un iekārt leduskapī. Nu jā, kaut kas tāds nav redzams katru dienu, no sirds iesaku.
Jā, šī nu laikam tiešām būs tā reize, kad iesakām aplūkot arī ar acīm, ne tikai baudīt ar ausīm interviju nedēļas nogalē tiešām lsm.lv to. Varēs arī izdarīt, nu varbūt kādu būs Aļona iedvesmojusi šeit Latvijā izveidot kādu mazu centriņu sikspārņu glābšanai. Es gan nezinu, cik daudz mums to sikspārņu godīgi teikšu Latvijā ir un cik daudz šādu problēmu mums šeit ir. Katrā gadījumā varbūt kāds būs iedvesmots vismaz vēl vairāk noskaidrot par sikspārņiem vai kāds būs atrunāts no bailēm pret šiem dzīvniekiem.
Richard, neliela mācības stunda no Wikipēdijas. Latvijā dzīvo 16 sikspārņu sugas un lielākā daļa no tām ir iekļautas sarkanajā grāmatā. Tālūk.
Tas gan bija ātri.
Jā, bet tie, kuri grib kaut ko mums vairāk pastāstīt par sikspārņiem Latvijā vai kur citur, tie var mums rakstīt uz drošinātājs@lsm.lv. Padalieties ar šo interviju, aizsūtiet saviem draugiem sikspārņu mīļiem un visiem citiem dzīvās radības piekritējiem. Un ieliedziet mums lūdzu, ja patika, tad ikšķīži zvaigznītes, kas nu kurā platformā jāliek, rakstiet sociālos tīklos mums un par mums, lietojiet mierkļu birku drošinātājs. Tas viss palīdz mums sasniegt jaunu auditoriju, vēl plašāku auditoriju, un es, protams, vienlaicīgi uzreiz izsaku dziļu pateicību tai auditorijai, kas ir ar mums ik nedēļu. Pagājušajā nedēļā biju Īrijā, arī tur sastapu drošinātāju klausītājus, izrādās, mūsu klausās arī tur. Liels prieks un liels sveiciens visiem mūsu klausītājiem gan Īrijā, gan Latvijā, gan viss kaut kur citur. Jā, varbūt arī atrakstiet, no kurienes jūs mūsu klausāties. Tas mums varētu būt interesanti. Tas šai reizei viss.
Ar nepacietību gaidām jūs arī nākamajā epizodē, kas jau būs pavisam drīz, nākam ceturtdien, un tikmēr atceramies, drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Visu labu! Raidieraksts drošinātājs.